9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Tema današnje Hipokratije je, naravno, kao i uvijek, medicina i problemi medicine, a u suštini želimo da vidimo koliko je informatička tehnologija doprinjela da medicina u današnje vreme bukvalno progleda. Da bismo ovaj problem bolje razumeli, potrudili smo se da dovedemo u studio eksperta za ovakve stvari, tako da je sa nama danas profesor dr. Đorđe Šaranović, koji je višegodišnji profesor radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a trenutno je šef dijagnostičkog sektora u opštoj bolnici Medigrupa u Beogradu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Hvala vam na pozivu i zadovoljstvo i čast mi je da razgovaram s vama.
Dobro, vi nama došli. Sad ćemo mi vas da malo ispitamo šta je radiologija doprinela ovoj medicini, jer vi ste, vidimo po svim medijama, da li ste vi tu stvar nekako uspeli da rešite ili je to pomoćnik i drugi. U svakom slučaju, vaša bolnica raspolaže sada dijagnostičkom tehnologijom kao retko ko i na nivou ste vrha Evrope. E sada, ono što bi verovatno svako od slušalaca, kao što bih i ja volao da znam i bolje razumem, da nam vi na jedan razumljiv način napravite mali pregled, pošto ste vi dugo u radiologiji, dugo radite sa vrhunskom tehnologijom, pošto je, mi smo imali i niste imali na Medicinskom fakultetu prilike da isprobate sve što se mogli isprobati. Kako je to izgledalo, recimo, pre 30 godina ili nešto, u poređenju sa današnjim vremenom u toj dijagnostici kojom se vi bavite?
Danas sociolozi vole da kažu da živimo vrijeme nekakve četvrte revolucije industrijske i zovu je cyber revoluciju. Zaista je privilegija i kad je u pitanju medicina i radiologije živjeti u to vrijeme. Ali ne smijemo se osloniti samo na to što savremeni aparati, zaista moćni, mogu da nam daju o čovječijem tijelu. I prije nas su postojali i ljekari i radiolozi.
Tako je.
I, nažalost, ljudi su i prije savremene medicine bili bolesni. I nekako su se dijagnostikovali, nekako su se liječili. Ako govorimo o radiologiji, ona je možda jedno od polja u medicini koja je u posljednjih 50 godina najbrže i sa velikim snagama rasla. Sposobnost uočavanja detalja u ljudskom tijelu se dramatično povećala od nekih 70. godina prošlog vijeka. Do 70. godina prošlog vijeka smo bili upućeni na klasične rendgenske aparate koji su u svoje vrijeme predstavljali također revoluciju. Da vi vidite šta se dešava u plućima, da vi vidite kako srce kuca, je zaista bio veliki napredak. Ali sve te tehnike su mogle da vide ljudsko tijelo u dvije ravni. Naravno, svaki objekat i sve ima neku svoju treću dimenziju. Tek razvojem skenera, za što su engleski naučnici Gottfried i Hounsfield dobili Nobelovu nagradu 73. a njihovom primjerom u medicini, pa vi na neurohirurgiji ste prvi i dobili skener. Tako. I u toj bivšoj velikoj zemlji prvi progledali, ušli u mozak prije njegovog otvaranja.
Tako, sada kažem nešto sada, izvinite što vam upadam u reč. Ljudi ne mogu da shvate da je ovdje bila velika borba da bi se dijagnostika poboljšala. I mi smo bili u prvih šest zemalja u Europi, to što bih rekao, da smo dobili skener u ondašnjoj velikoj Jugoslaviji. Izvinjavam se, samo se to teo da ne zaboravim.
I to je bilo kao skidanje koprene.
Tako je.
Sočiju. A kad biste poredili te prve skenere sa današnjim savremenim magnetnim rezonancama, na jednoj strani je to što su one neinvazivne i ne zrače, ali s druge strane je to što je mogućnost uočavanja finih detalja, recimo sitnih krvnih sudova, minimalnih krvarenja ako govorimo o mozgu. Nevjerovatno, kao što neki reklamiraju svoje turističke agencije svijet na dlanu, i možemo kažemo danas je naše tijelo na dlanu. Ali bez obzira na te moćne aparate, i zaista u bolnici Medigrup, ali ima toga i u kliničkom centru Srbije, nije ni državna naša medicina, neko ko ne prati i nema takve aparate, moramo biti pošteni, iskreni to reći, ali kažem, nije dovoljno imati tu savremenu opremu. Mi imamo aparat koji je najmoderniji trenutno u jugoistočnoj Europi, ali nikad ne smijemo zaboraviti da je to sve u korist pacijenta, a ukoliko pacijentu ne posvetite pažnju, s njim ne porazgovarate, ukoliko pacijenta ne pregledate kako su radili to naši učitelji, prvo pregledate ga tako što ga gledate, inspekciju radite, pa ga poslušate, pa ga kucnete, pa ga nekad možda i pomirišete kao što je radio stari profesor Stanoje Stefanović. Nema informacije koju vam aparat ne bilo kako moćan bio može dati.
To je zanimljivo.
Morate svu tu modernu aparaturu kombinovati sa tradicionalnim, prihvaćenim i priznatim načina dijagnostikovanja, a to je sve o čemu sam vam govorio. I tek onda taj aparat ima svrhu da vam saopšti ono što vi niste uspjeli ovim prethodnim načinima. A riječ je tu najblagotvornija, razgovor s pacijentom prije svakog makako moćnog pregleda je 50% dijagnoze.
Pa to što vi pričate, to je sada kao, to je zaista kao u onim, kao u romanu onog Kronina, i što to čovjek, živo biće, ono traži toplu reč i prijateljski odnos, i to je, evo, to ja volim da čujem ovdje to što ste rekli. Ali izgleda da da vi nemate vremena sada i vaše kolege za tako nešto, ili je to individualno?
Savremena medicina ne može se odvojiti od savremenog života i jurnjave, onaj dio svakodnevice. Ali to opet nije opravdanje i ne može biti opravdanje da se s pacijentom ne priča, se napravi uvod u pregled. Na kraju krajeva taj razgovor služi da se izabere pravi pregled. Možda nekom ne treba pregled na najsavremenijem aparatu. Možda nema svrhe, možda taj aparat ne može da informaciju koju mi treba da pacijentu saopštimo. Možda treba ultrazvučni pregled, možda ne treba magnetna rezonanca.
A možda ne treba ništa od toga.
Zato vam kažem, mora se naći vrijeme, ne može izgovor biti nemamo vremena, imamo puno pacijenata. Ako nema danas, bit će sutra ujutro. Bolje je odložiti pregled i uraditi ga kako treba da bi pacijent izašao sa odgovorom na ono pitanje zbog kog je došao. Znate, niko danas ne dolazi kod doktora zato što nema pametnija posla. U ovom vremenu svak ima problema i taj ko dođe, onda on ima puno pravo da mu se saopšti odgovor na pitanje koje ga muči. Nije dovoljno ući u aparat, makako recimo taj čuveni 3 Tesla magnet bio moćan, nije dovoljno da pacijent uđe u taj aparat, da se snimi i da dobije odgovor. A suština je bila da on izađe sa odgovorom zbog čega sam ja bolestan.
Sada vas pitam, tehnologija je naravno stvar, u mnogome zavisi od infrastrukture i od moći, ekonomske moći ove države u kojoj se nalazi. Ali ako pogledamo našu situaciju gdje imamo, recimo, krajeve koji su ekonomski daleko slabiji nego što je, recimo, ovdje u ovom regionu, kako sada, da li je rentgenski aparat, koji je stara tehnologija, da li je to nešto što treba odbaciti ili on ipak ima svoje mjesto? Jer pazite, kad vi ste rekli da imate tu mašinu koje nema u jugoistočnoj Evropi, da vi sada, koja košta strašno mnogo i koja je fantastična, prosto čovjek zaboravi da postoji rentgenski aparat. Jer se to koristi sada negdje i kako se to koristi?
Nikako se ne mogu ti aparati zanemariti. Svaki aparat ima svoju svrhu i svoje mjesto. Recimo, snimanja kostiju, ako govorimo sad o klasičnim rentgenskim aparatima, snimanja pluća, sva će započeti sa pregledima na rentgenskim aparatima, jer jako puno korisnih informacija, informacija koje su možda sasvim dovoljne za ljekaru koji uputio pacijenta, a dobiju se vrlo brzo i bez obzira što naš narod ima prilično veliki strah od zračenja, danas u našoj zemlji i aparati nisu više tako stari, nisu više tako, da mi kažemo, ne baš dareni, to su aparati koji se kontrolišu i njihova zračenja su u okviru onog našeg primum non nocere, odnosno korist od informacije koju dobijemo po zdravlje pacijenta je mnogo manja od eventualne štete koju bi zračenje nanijelo pacijentu. Drugim riječima, kada na pravi način koristite tu opremu, kada znate šta ona može da da, onda tu opremu treba koristiti i ona se koristi. Od nje ne treba očekivati da vam postavi definitivne dijagnoze u nekim komplikovanim stanjima, ali za to postoji onda ultrazvuk, skener ili magnet, ali svakako da rentgenska oprema ima svoje mjesto.
To pitanje koje sam ja sada vama postavio, ono ovako izgleda sa malo smisla u današnjoj tehnološkoj situaciji. Međutim, zašto sam pitao? Nedavno je bilo, pre mjesec ili dva dana, jedan sukob je bio u domu zdravlja kada je pacijent protestovao zbog čega njega lekar upućuje na rentgenski snimak, na rentgensko snimanje, odnosno pregled, i da donese taj nalaz svojih pluća kad postoje mašine najsavremenije koje su daleko. Da li je tu sada problem što naši mediji nisu posvetili mnogo, ili ne mnogo, ili makar malo pažnje da ljude upute, i stalno se piše i stalno se govori, recimo, o toj mašini koju vi sada imate i vama se vjerojatno, ja znam da sam imao problemu, ja da vas dovedem ovdje. Mislim, pa nije to za bacanje. A narod misli da je to strašno. Zašto mene podcjenjuje lekar da on mene šalje na rentgenski pregled?
To je vrlo složen problem. Zašto? Zato što su i ljekari donekle skloni da mistifikuju svoj rad. S druge strane, oni koji dobiju u ruke jednu moćnu alatku, spremni su, mi kao narod smo spremni da nekritički o mnogim stvarima govorimo, posebno o svojim. I onda glorifikuju i pridaju značaj ili mogućnost ili moći aparatu veće nego što on objektivno ima. Kakav god da smo aparat dobili, a reći ću naravno smo dobili najsavremeniji jer je to istina i lako provjerljiva činjenica, postoje ograničenja. Nema aparata u medicini koji može sve. Nema aparata koji može i da dijagnostikuje i da liječi istovremeno. Nema aparata koji može da dijagnostikuje pod jednakom pouzdanošću i bolesti kostiju i bolesti srca. Ali kod nas vlada uvjerenje, valjda smo takvi po prirodi, da možeš da uđeš u jedan aparat i on ti odmah kaže od čega si bolestan. Ne postoji, to postoji u zvezdanim stazama i u naučno-fantastičnim filmovima. Aparat, recimo magneto 3 Tesla, kakav mi imamo, je vrhunski neprikosnoven za bolesti nervnog sistema, ne, za koštano mišićni sistem, za digestivni sistem, recimo za bolesti dojke, prostate, Ali recimo kad su pluća u pitanju zbog pokreta, magnetnoj rezonanci smetaju pokreti.
Eto.
I ja, opet lično, za prvu informaciju, a zaista mi stoji na raspolaganju sve mogućnosti pregleda, bih prvo otišao i pregledao se i napravio snimak pluća, pa ako nešto tu ima, onda tražio druge mogućnosti.
E pa to je jako dobra informacija. Sad ću, poslije ću vam postaviti jedno obitnje, samo da izrežim i javlju da imam neka muzička numera. Hvala vam. Profesor Šranović, ja bih htio da vas sada nešto zapitam što bi bilo verovatno interesantno za naše slušalce, jer znam da ne postoji u javnosti jasna slika o tome šta je to kompjuterska tehnologija, skener imamo, i šta je ta tehnologija s kojom vi sada trenutno radite. Koja je u stvari razlika između jednog i drugog aparata? I jedan i drugi su skupi, jedan i drugi su kvalitetni. U čemu je tu poenta i zašto ste vi sad insistirali da se za vas nabavi taj aparat koji je vrhunski u Evropi, a niste želeli da ostanete samo na skeneru?
Znači, prvo, mi sigurno ne bismo kupovali tako moćan aparat da nismo imali one stepenice koje mu prethode. Imamo i moćan skener i imamo standardni aparat za magnetnu rezonancu 1,5. Ovo je nekakav vrh piramide.
Dobro.
Ali bi zaista bilo, da ne kažem sumanuto, ali ne bi bilo pametno da nemamo skener i nemamo magnet od 1,5 Tesla i da imamo samo, ili smo kupili samo 3 Tesla.
To dobro, nije da malo govori o bogatstvu vaše kuće, o, uopšte i o dobroj koncepciji.
Ja mislim prevashodno to. Jedan pametan razvoj onih koji su zaduženi u menadžmentu za razvoj i jedno mudro planiranje, stepenik po stepenik osvajanje. Tako je. Kad govorimo o razlici između skenera i magnetne rezonance, prva razlika je što je skener nešto što koristi, narod to zove štetno zračenje, ili ionizaciju, radijaciju za dobijanje slike.
Rengenske zrake, da.
Tako je.
Dobro.
Samo se koristi na drugi način, ima ih više, fokusirani su i slično, ali da ne davimo slušaoce tim stručnim, uskostručnim stvarima. Ali se štetno dejstvo, po znacima navoda štetno, po organizam ne može u potpunosti izbjeći, kad je u pitanju skener. Kad je u pitanju magnetna rezonanca, na ovom stepenu poznavanja dugotrajnih efekata magnetnog polja na ljudski organizam, njih trenutno nema i nisu ni u jednoj svjetskoj studiji zabilježeni. Pa obično se kaže da je magnetna rezonanca neškodljiva. Međutim, niti je to baš tako prosto i jednoznačno da je skener škodljiva, magnetna rezonanca neškodljiva, niti skener mnogo zaostaje generalno, uopšteno govoreći, u svojim mogućnostima dijagnostikovanja.
Informacije koje daje.
Koje daje. Samo ih treba ciljano koristiti. Zna se šta su prednosti skenera, šta su prednosti magnetne rezonance. Recimo, ukoliko nemate ovako moćan aparat za magnetnu rezonancu, koji može i da snimi vrlo kvalitetno krvne sudove, vi ste generalno govoreći promjene na krvnim sudovima mnogo bolje vidjeti na skeneru nego na magnetnoj rezonanci. Većina aparata za magnetnu rezonancu ne može tako precizno krvne sudove da snimi. Naravno, iskoračili smo.
U javnosti nepoznat.
Ali srećom mi imamo i ovaj novi aparat za magnetnu rezonancu gdje možemo vrlo kvalitetno snimiti i krvne sudove. S druge strane, skener može biti kao dostupnije sredstvo, a moćno za dijagnostiku može biti nekritički korišćen. I tu je njegova najveća opasnost. Vi se vrlo lako, što naš narod kaže, zaigrate sa novom igračkom ili moćnom igračkom i onda tri, pošto se slika dobije i slika se dobije i pregled bude gotov za minut, dva ili tri. I vi onda, kao i svaki normalan doktor, možete budete u nedoumici šta ste našli, šta ste vidjeli i dobro bi bilo da još jednom uradim. I ajte još jedno, drugi, vrlo često se desi, 3-4 puta pregledate pacijenta za kratko vrijeme. E tu se krije opasnost. Vi na magnetnoj rezonanci možete ponavljati preglede ako vam nešto nije jasno, bez opasnosti da ćete štetiti pacijentu, na CT-u to već nije. Ali ako se skener koristi na način da vi tačno znate koju informaciju tražite, koje je pitanje na koje treba da odgovorite, vi u jednom aktu, jednom pregledu sa minimalnom količinom zračenja po pacijenta možete dobiti informaciju koja je validna za ono ko liječi, za vas kao hirurga, za nekog onkologa kao terapeuta i sl. Zašto ovo kažem? Zato što kod nas je, ne kažem da nije potrebna, ali je prevelika opasnost u javnosti od zračenja kad su u pitanju medicinski uređaji. Danas je u svijetu, ne zato što ja tako kažem, nego zato što postoje vodiči i pozitivna praksa, na skeneru, kad je neko vitalno ugrožen, pregledaju i trudnice, što je jedna vrsta, da tako kažemo, zabranjenog područja o kom se ne smije ili nije smjelo do skoro pričati, ali postoje low dose tehnike gdje se smanji količina zračenja za dobijanje rentgenske slike na modernim skenerskim aparatima, da je ta količina zračenja koju prilikom skenerskog pregleda dobijete ekvivalentna onoj koju dobijete kad letite od Beograda do Njujorka.
Evo, to je odlična stvar.
Eto.
Pa drugim rečima, skener sam po sebi, ukoliko se, a što vi rekao ste malo pre, nekritično koristi iz ovog ili onog razloga, pritiska javnosti, pritiska čak i u lekarskom koru, neko sad pritiska svog kolegu, on ima, drugim rečima, te rengenske zrake koje imaju kancerogeni efekat ukoliko se akumuliraju. Je li to tačno i kako to...
Znači, ovdje treba da razlikujemo dvije stvari. Nedvosmisleno je dokazano i empirijski i naučnim studijama da ionizujuće zračenje izaziva patološke promjene i štetne efekte.
Ono deluje na kom nivou?
Na molekularnom nivou, tako je. Na molekularnom nivou i vremenom, to je dokazano da ima i kancerogeni efekat, dovodi i do mogućih malignih transformacija ćelija. No, da bi se to desilo, potrebno je da se stvori čitav niz uslova. Nije dovoljno ni samo da bude zračenja, moraju postojati i neka oštećenja reparatornih mehanizama u čovečijem tijelu, jer čovečije tijelo je u stanju da se brani, da na neki način regeneriše, otklanja te štetne efekte zračenja. Onda potrebno je da to zračenje bude u dovoljnoj količini. Onda je potrebno da to dovoljno zračenje bude dovoljno često ili dovoljno dugo da traje. Znači, čitav niz faktora treba da se stekne. Na kraju nisu ni sva tkiva podjednako osjetljiva na zračenje. Ona tkiva koja se jako brzo razmnožavaju, kao što je krvno tkivo, koštana srž, ona su osjetljivija na zračenje. Od nekih tkiva koja imaju sporu diferencijaciju i razmnožavanje. Zato se i prilikom svih pregleda na skeneru posebna pažnja obraća na one dijelove tijela koji su osjetljiviji na zračenje. Pa se reproduktivni organi štite, vi uđete u aparat, ali to ne znači da treba da ozračite čitavo tijelo. Ako pregledate grudni koš, zašto bi? Zašto ne bi bilo zaštićen vaš trbuh i vaše gonade?
Da.
Reproduktivni organi. I to zračenje može biti tako fokusirano da samo pregleda pluća. I onda nema štetnih efekata.
Da spitam, pošto nisam, ne osjećam se komforno u toj radiološkoj problematici zato što jednostavno nisam dovoljno radio na tome, nisam pratio literaturu, tako da moje kompetencije su skoro nikakve. Sada govori se da postoji multislajsni skener koji je za korak dalje od skenera koji smo imali ranije godinama i koji također ima kolosalne dijagnostičke mogućnosti. Šta je to u stvari i koliki su to, recimo, kad ja uđem tamo u taj skener i u onaj prsten koji se okreće oko mog tela, koliko sada, kako vi to podešavate, kolika je rastojanje tih slojeva? Vi to radite po slojem i sada vi, recimo, pluća, vi ste pomenuli, koji su to razma, koliki su to slojevi, koliko to, recimo, u tom volumenu tkiva, koliko on to dijagnostikuje i vama servira na tacni? To.
U laičkoj javnosti je odomaćen taj izraz multislajsni.
Dobro.
Ili mi bismo na srpskom razumljivije rekli višeslojni.
Dobro.
Ali nije to pravi naziv. Pravi naziv je multidetektorski, odnosno višeredni. Šta to u stvari znači? Slika na svim rentgenskim aparatima, pa i na skeneru, se dobija tako što vi u stvari pustite rentgenski zrak ili snop rentgenskih zrakova u čovječije tijelo. Oni se u čovječijem tijelu različito ponašaju. Neki se zadrže, neki prođu, u zavisnosti od karakteristika kako tog zraka, tako i ljudskog organa. Recimo, kosti zadrže rentgenske zrake, bilo da su iz rentgen aparata, bilo da su iz skenera, a kroz pluća ti rentgenski zraci prođu. Iza čovječijeg tijela, nasuprot aparata, nasuprot izvora zračenja, rentgenske cijevi, recimo u skeneru, stoji, ajde tako kažemo, neki detektor.
Dobro.
I to je uređaj koji registruje one zrake koji su prošli kroz čovječije tijelo. Ti zraci na tom detektoru izazivaju nekakve reakcije koje u svakom slučaju dovode do toga da ono mjesto kroz koje su zraci prošli počne da blješti, da svijetli. A ono koje je zadržalo bude tamno. Što je više detektora pozadi, da pojednostavimo, iako to nije baš tako, nije, ali da pojednostavimo, veću ćemo količinu zrakova da otkrijemo, veću ćemo broj informacija da dobijemo, a zrake možemo naizmjenično da puštamo dok oni kruže oko čovječijeg tijela. I na taj način možemo sa jednim krugom koji je napravio rendgenska cijev da snimimo određenu debljinu iz više oblova i jedan sloj. E sad, kolika će debljina tog sloja
to,
da bude,
da
zavisi od broja tih detektora. Što imamo više detektora, zrake možemo više usmjeriti i debljina danas sloja, i to je jako veliki iskorak bio u medicini, je ta da možemo i na 1 mm, na najsavremenijem i na 0,5 mm da snimimo čovječije tijelo. Na skenerskom aparatu koji smo pomenuli, koji je bio prvi i koji je bio na vašoj klinici na neurohirurgiji, je bio aparat koji nije mogao da napravi sloj manji ili tanji od 1 cm. Pritom, šta je druga prednost? Kad takav sloj vežete jedan na drugi, vi morate praviti razmake između tih slojeva. I uvijek
je...
može nešto da vam promakne. S druge strane, ako ste željeli da gledate i dobijete treću dimenziju čovječijeg tijela, da vidite šta se dešava ispred, šta se dešava pozadije, šta se, morali ste da pravite nekakve rekonstrukcije. A onda dobijete sliku nazubljenih ivica. I kod tih prvih skenera sa debelim slojevima vi niste mogli da gledate sve tri dimenzije kvalitetno. Samo je jedna ona poprečna, kad kao da sečete čovječje tijelo kao hleb, vi vidite samo poprečan presjek.
Ali bilo je jedan santimetar.
Jedan santimetar.
Na razliku sada je milimetar.
Milimetar. Ima, to ali je to što je jako tanak presjek od 1 mm je omogućilo da sve slike gledate u sve tri dimenzije, u sva tri pravca i da vidite i sa strane, a da pritom ne izgubite na rezoluciji. I naravno, snimak je mnogo kraći, u stvari snimanje traje vrlo kratko, tako da i zračenje može da
koliko
bude
sad,
manje.
Koliko je ranije bilo na skeneru snimanju, koliko je sada?
Pa evo sad, ja se sjećam kad sam počeo 88. da radim
na skeneru,
urgentnom centru, snimanja recimo trbuha su trajala i do 25 minuta.
Dobro.
A danas vi skoro čitavo tijelo, grudni koš, trbuh i karlicu možete snimiti za 10-15 sekundi.
Pa čekajte, 15 sekundi?
Tako, pa na vrlo brzim aparatima.
E, tehnologija. Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratije, a sa nama u studiju je profesor dr. Đorđe Šaranović, koji nam govori o vrhunskoj dijagnostičkoj tehnologiji koja postoji u našoj sredini i u većini beogradskih klinika.
Oh,
Dragi slušalci, sa nama je profesor dr. Đorđe Šranović, radiolog i šef dijagnostičkog sektora u opštoj bolnici Medigrup. Profesore, jeste taj multislajsni skener vrhunska tehnologija koja zaostaje, ali ne mnogo, u poređenju sa magnetskom zrnjancem. I sada, mi u javnosti se zna šta je magnetska rezonanca, ali ovo što vi imate ima još jedan atribut, a to je Tesla 3. E sada, to je prava mistika, i za mene pravo da vam kažem. Da li bi hteli da nam sada kažete šta je sad to 1,5 Tesla, šta je 3? Vidim da ima sada, da ima čak i na Mayo klinici Tesla 7. Šta je to? To je, pazite, to je za mene, a mogu misliti i za naše slušalce koji su daleko od medicinske struke, kakav je to problem, da se razume?
Pa to nije nikakav problem, što bi naš narod rekao, Tesla je naš, mi smo njegovi. Je li tako?
Jeste, je.
A, znači, mi prvo treba budemo ponosni zašto se uopšte magnetna rezonanca mjeri Teslama. Tako i je. Jesmo zaista svi ponosni, a što više Tesla, to je bolje. Znači, malo šale, ali u tome i dosta zbilje. Šta znači uopšte to Tesla? Po velikom naučniku, jačina magnetnog polja se mjeri jedinicama koje se zovu Tesla. A princip dobijanja slike na magnetnoj rezonanciji je potpuno drugačiji od onog na skeneru i na rentgenu, o čemu smo malo pričali. Slika se dobija, da pojednostavim, tako što magnetno polje koje postoji u svakom čovjeku se poremeti radom aparata u koji pacijent uđe. Aparat za magnetnu rezonanciju. Taj aparat pošalje u čovječije tijelo neke radiofrekventne talase. Ti radiofrekventni talasi pobude molekule, prevashodno vodonika, da na određeni način počnu da se kreću, a svako kretanje na elektrisane čestice dovodi do stvaranja magnetnog polja, jer indukuje magnetno polje. I što je veće magnetno polje u aparatu za snimanje, to će promjena koja se dešava na nivou magneta u čovječijem tijelu biti bolje registrovana. Ukoliko je magnet veće jačine, ima više Tesla jedinica, on će skupiti više signala iz čovječijeg tijela. A zašto nam služe ti signali iz čovječijeg tijela, te promjene magnetnog polja? Pa služe da dobijemo sliku, jer ih onda drugi kompjuter u okviru aparata za magnetnu rezonancu te signale pretvara u sliku čovječijeg tijela. Logično je, slika će biti kvalitetnija što više signala pokupimo. A više ćemo signala pokupiti ako ih više napravimo. Ali ćemo, kad ih više napravimo, pokupiti ih više ako imamo s čime da ih pokupimo. Što je veće ili jače je to čime kupimo, to ćemo više, bez obzira što su se oni mnogo stvorili. Ako imamo malo alata, malo ćemo pokupiti.
Drugim rečima, što je
veća jačina, jača,
to je bolje.
To je bolja slika. A nama jeste cilj suštinski bolja slika.
Dobro, i sada vi, ajde, ja imam na jednoj strani taj multislajsni skener, o kome smo malo pregovorili, na drugoj strani ste vi sa vašim Teslom 3. Šta ja da odaberem da bih ustanovio, recimo, imam neki problem u ramenu ili ajde, bilo kom telu, kada da izaberem skener, a kada da izaberem magnetsku rezonancu?
Znači, vi ste u vašem pitanju postavili najvažniju stvar na koju stalno insistiram. Pomenuli ste rame. Znači, ovdje suština nije više tolika koji aparat, nego koji problem treba da riješimo. Imenovanje problema će samo po sebi nametnuti koji ćemo aparat da izaberemo. Ako ste konkretno rekli rame, tu nema nikakve dileme. Rame, zglobovi, bilo koji, naročito sitni, ali
čekaj,
bilo
zbog
koji,
čega sad?
Zato što je rezolucija ili razlikovanje detalja na magnetnoj rezonanciji od 3 Tesla koštanog tkiva i mišićnog tkiva mnogo bolje nego na skeneru. i zato će i najsitniji detalji biti bolje prikazani na magnetnoj rezonanciji od 3 Tesla. To je jedna stvar. Druga stvar, danas aparati za magnetnu rezonanciju od 3 Tesla mogu isto tako sitno, ajde, upotrijebimo izraz, presijeku u čovječije tijelo, odnosno dobiju one presijeke kao i skener. Na 2, pa nekada, kada pravite regiju od interesa, i na 1 milimetar. To nam je dovelo do sledeće prednosti kada je u pitanju magnetna rezonanca. Da uočavamo ne samo morfologiju, formu, oblik i izgled spoljašnji nekog prostora, kao što je zglob, nego i da vidimo strukturu kosti. Ako vi možete na magnetnoj rezonanci da vidite sloj debljine 1 ili 2 mm, vi ćete vidjeti koštanu građu. A magnetna rezonanca, zbog dodatnih usavršavanja, posebno 3 Tesla, nekih kompjuterskih programa i softverskih rešenja, može da vidi i biohemizam ili sastav tog tkiva. Dobro. Pa recimo, da pređemo sa koštano-zglobnog na prostatu.
Čekajte, u istoj instalaciji.
Tako je.
Možete da idete na tu fiziko-hemijsku komponentu.
Tako je.
Toga nema u skeneru?
Nema. To je poseban program, nema na tom nivou. To je poseban program, spektroskopija, da, koja umjesto fizičko-hemijske analize govori nam o sastavu. Recimo u jetri može da nam kaže koliko tačno ima masti u toj jetri jetrinim ćelijama, koliko ima gvožđa, što je jako bitno da sad ne ulazimo u neke bolesti koje su danas bolesti modernog svijeta.
Ali to je toliko fantastično
svijeta.
To što govorite, to je kao da u nekom science fiction romanu ili filmu.
To je danas stvarnost.
A čekajte, on u stvari pravi biohemijski pregled, jel?
Tako je. U određenim stanjima, da ne mistifikujemo svim, sad i to. Recimo, kad je u pitanju prostata, određuje nivo holina, određuje nivo kreatinina, određuje nivo cisteina, a to su parametri koji su jako bitni danas za postavljanje sumnje na rani karcinom prostate. Danas nije dovoljno vidjeti da li je prostata uvećana ili nije. To može ultrazvuk. Na kraju svaka uvećana prostata nije ni karcinom. Može postojati samo jedan mali fokus u normalnoj prostati, normalne veličine, ali vi niste sigurni šta je taj fokus. Ako uradite pregled na 3 Tesla magnetnoj rezonanciji sa fizičko-hemijskom analizom, ovim odnosom kreatinina i holina, vi postavljate danas vizualizacionom metodom najveću moguću sumnju s radiokarcinomu i onda se samo to mjesto bioptira, a ne 12 uboda kako se inače
radi. U stvari
radi.
Vi postavljate dijagnozu koja
se naravno mora histološki dokazati, ali vi tačno kažete taj pacijent je za biopsiju, a ovaj nije. A taj koji jeste za biopsiju kažete to i to mjesto, ta i ta tačka u prostati treba se bioptira, a ne bilo koja. To su prednosti magnetne rezonancije.
Ajde da budemo pravedni. Pa da, da ne zanemarimo potpuno taj nesrećni skener koji je sad gurnuli smo u neki ćošak. Da li skener, iako je jeftiniji i tehnološki naravno korak nazad, da li on ima neke prednosti u odnosu na magnetsku rezonancu?
Naravno.
Samo ne da mi kažete da nema.
Naravno da ima.
Znači, ipak, dobro.
Ništa u životu nije jednoznačno i ništa nema sve prednosti ili s druge strane sve mane.
To je velika istina.
To je, tako je i u medicini pa i u visokoj tehnologiji. Kad je u pitanju skener, sjetit će se slušaoci da sam pomenuo da vrlo kratko traje pregled. Aparat je brz. Šta to, recimo, omogućava? Većina bolesti u čovječijem tijelu se bazira na razlici u protoku krvi kroz organ, u zdravom tkivu i u bolesnom tkivu. A razlikovanje tkiva među sobom koja su bolesna, mi kažemo karakterizacija, se radi opet na osnovu toga kao je on brzinom krv ulazi, koliko se zadržava i kako izlazi iz tkiva. Ali te radnje, takozvani ulazak, zadržavanje i izlazak krvi iz tkiva su vrlo brze u velikom broju stanja. I vi morali biste da imate jako moćan, brz aparat da on snimi sve te promjene. To skener upravo radi. Za 10-15 sekundi on je u stanju da snimi krv u arterijama. Za sljedećih 10 sekundi u venama. I vi imate takozvani vaskularni profil organa, što je jako velika stvar i bitna za postavljanje dijagnoze i razlikovanje međusobnih bolesti. Skener je tu superioran.
Drugim rečima, neke kuće van Beograda koje iz ovih i onih razloga imaju samo skener, možemo smatrati prvo velikom srećom da ga imaju. značilo bi da one ne treba mnogo da žale što nemaju magnetsku rezonanciju, jer ona za jednu manju sredinu gde ima, gde je populacija ograničena, verovatno neisplativ. Ja sad ne znam, to ćete da kažete, ali znači ne treba da žale, skener je nešto i kada pacijent dobije uput na skener treba bude srećan, jer je to isto deo vrhunske tehnologije.
Ja baš i ne znam, nisam stručnjak za tu ekonomsku isplativost i nisam baš pravi sagovornik za tu temu, ali znam jedno, da je ova država uložila jako puno u tehnologiju. Mislim da je jako puno kupila aparata i skenerskih i magnetne rezonance. Mislim da je naša država dobro pokrivena i na pravi način pokrivena i skenerskim i magnetnim uređajima i da tamo gdje to ima smisla i razloga postoje skenerski uređaj, a tamo gdje ima smisla i razloga postoje aparati za magnetnu rezonancu.
Skoro da ne smemo ni da se vratimo 20 godina unazad, pa to bi bilo skoro neverovatno, skoro tragično da je ostalo tako. Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija na talasima Radija Beograda 2, a sa nama u studiju je profesor dr. Đorđije Šaranović, koji nam govori o vrhunskoj tehnologiji koja je omogućila medicini da ponovo progleda.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Thank you.
Profesore, naša emisija je koliko naučna, toliko i obrazovna. Ja bih voleo da nekako čujemo vaše viđenje. Šta će se odigravati u naredni 10-15 godina na polju te tehnologije i gde je tu naše mesto, gde su naše nade, gde su naše mogućnosti i da li mi imamo neku strategiju u recimo profilisanju već gotovih lekara koji završili studije, koji bi u jednom određenom trenutku možda zamenili ljude tako visoke specijalnosti kao što ste vi i vaše kolege. Kako vi gledate na to?
Ja mogu sad da kažem svoje lično viđenje. Nesumnjivo je da sve informacione tehnologije mnogo lakše prihvataju, brže uče i ciljanije, se da tako kažemo, snalaze mlađe osobe nego mi stariji. I ja mislim da je rad sa ovim novim tehnologijama u stvari prava stvar za mlade osobe. Znam isto tako da veliki broj mladih ljekara sve više ide na radiologiju, da je radiologija jako popularna. Nekad je to bila sporedna, da nazovemo tako, grana medicine. Nije se rado išlo u radiologiju, jer se sjedilo u mraku.
Tako je.
Danas na medicinskim fakultetima širom Srbije veliki broj mladih ljudi se bori da dobije specijalizaciju iz radiologije upravo zbog svih ovih mogućnosti. S druge strane, niko ne može predvidjeti gdje će završiti, da tako kažemo, slikanje čovječijeg tijela. Da li će kao u najfuturističkim filmovima biti dovoljno da čovjek samo prođe kroz nekakav aparat i da dobije sve informacije, to je stvar nagađanja, ali znam da se već odavno bez ove medicine i ove grane medicine ne može i da će tako samo sve više i više biti. Moja je samo želja da se ne pređe u potpuno robotizovanu, a humanu dijagnostiku. Čovjek mora da vodi sve ove aparate i tu po ko zna koji put, možda sam i vašim slušalcima do sada, insistiram na jednoj vrlo važnoj stvari. Mora se pre bilo kog pregleda porazgovarati s pacijentom, mora se ustanoviti zbog čega je došao na pregled, to ne može s kompjuterom, makako oni bili u budućnosti, to mora s radiologom ili s ljekarom, a on će odrediti koji, kakav i na kom aparatu pregled.
Mislim da je to budućnost. Ovo je bilo lepo čuti, profesore, od vas i ja mislim da je to apsolutno tako i da u većini slučajeva to ima svoju izraz, taj praktični u našim medicinskim centrima. Najljepša hvala, bilo je jako, jako, jako zanimljivo i poučno ovo što ste nam govorili. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija, a sa nama u studiji bio profesor doktor Đorđe Šaranović, naš radiolog i dugogodišnji profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. A da bi ova emisija bila realizovana, pomogli su gospodin Miloš Bokin, koji je bio ton majstor, gospođa Tatjana Kosanović, muzička urednica, i gospodin Božidar Ljubišić, organizator emisije. Ja sam Momčilo Bojđorđević i sa vama sam kao i svaku četvrtka u 9 sati. Još bih hteo da vam dam jedan savjet, a to je da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo zaista najbolje mesto za slušanje.